Gospod Peter Šterbenk, vi kot pravnik, kako gledate na zakon in na ta poskus, pravzaprav, ki že ves čas nas spremlja, da bi nekako vzeli družini pravico oziroma tisto mesto, ki v družbi gre in prilagodili družbo sebi. Gre za marginalno skupino ljudi v tej družbi, a vendarle pravice, ki jih terja zase, so precejšnje.
Pravice, ki jih terjajo zase, so v veliki meri, da rečem, upravičene, predvsem govorim o socialnih, ekonomskih pravicah, ki jih leve vlade niso želele do sedaj urediti v zakonu. Vendar, ko se srečujejo želje homoseksualnih parov s pravicami otrok, takrat ni popuščanja. Takrat mora država stopiti v bran otrokom in zaščititi njihove pravice pred katerokoli drugo pravico. In samo o tem teče ta referendum in samo zato nasprotujemo noveli tega zakona, ker dejansko gre na škodo otrok. Jemlje jim osnovno pravico do očeta in pravico do matere.
Ugovora vesti ni v noveli zakona o zakonski zvezi po naključju?
Mislim, da to ni naključje. Zato, ker mi smo že pri prejšnjem družinskem zakoniku se trudili, da bi ugovor vesti prišel v besedilo noter, pa ni prišel in tako ga seveda ni tudi v tej noveli. Ustava žal določa, da se ugovor vesti lahko uvede samo zakonom, to pa ima izostanek pravice do ugovora vesti v noveli zakona o zakonski zvezi pa ima zelo, zelo hude posledice. Namreč jemlje vsem staršem pravico, da vzgajajo svoje otroke v skladu z svojim verskim in moralnim prepričanjem, jemlje jim pravico, da vzgajajo otroke tako, kot so bili, kot jih želijo sami in so prisiljeni, da sprejemajo neke metode, govorim predvsem o teoriji spola, ki so za nas nesprejemljive. Žal, pa to pomeni to, da če se s tem ne bomo strinjali in ne bomo dovolili svojim otrokom, da sledijo tej teoriji, da nam grozijo težke sankcije. Seveda smo deležni ugovorov, da so to neke domišljija in da to se ne bo dogodilo, vendar v vseh državah, kjer imajo podoben zakon, kot se sedaj obravnava na referendumu, se to dogaja. Poznamo primere iz Amerike, ko je matičarka šla v zapor, ker ni želela poročati homoseksualnih parov. Poznamo primer iz Anglije, kjer je šel oče v zapor, ker ni pustil otrokah pouku, kjer se je učila teorija spola. In poznamo še celo vrsto primerov, ki se dogajajo tudi že v Sloveniji.
Teorija spola je morda za marsikoga nekaj neotepljivega, ne zna si predstavljati, kaj pravzaprav ta teorija pomeni. Dokler je to nekaj, kar obstaja zgolj v učbeniku, nobenega problema. Kaj pa, ko to pride v življenje?
Ko to pride v življenje, potem ta teorija uči, da fant ni nujno, da je fant in da punca ni nujno, da je punca. In uči, da pravzaprav vsak otrok mora eksperimentirati z svojim spolom, z svojo usmerjenostjo, ker je to normalno. Vendar to vendar ni normalno, ker s tem otroku izgublja osnovni občutek spolne identitete in to enostavno ne sme priti v naš pravni sistem, ker ima to posledice tako na mladi generaciji in seveda posledice za njihove starše, ker tega ne morejo preprečati.
V čem bije bitko z ustavo ta zakon?
Ja, ta zakon je seveda z to novelo prišel v hudo nasprotje z slovensko ustavo. Namreč, če se uveljavi ta teorija spolov, če se izenačijo vse istospolne skupnosti z heterospolnimi skupnostmi, potem nobena praktično religija ne bo smela tega več zagovarjati v svojem nauku. Nobena, torej starši, tega ne bomo smeli javno povedati. Starši se bomo morali opredeljevati, ali podpiramo ali ne podpiramo istospolne zveze. Tako kot se je to zgodilo ravno danes v Ljubljani, ko so bili delavci mestne uprave pozvani, da z svojo navzočnostjo podprejo spremembe zakona o zakonski zvezi.
Kaj pa pritiski, ki jih doživljajo tudi strokovnjaki na različnih položajih? Je že zdaj zaznati, recimo različni psihologi se ne upajo izpostavljati, tudi šolniki marsikateri molčijo. Kako je pri vas v pravniških vrstah? Tudi vi doživljate morda kakšne pritiske?
Torej, jaz neposredno ne delujem v teh pravniških vrstah, vendar je moja izkušnja taka, da so vsi po vrsti dokaj prestrašeni in se bojijo javno izpostavljati, ker to enostavno danes ni moderno in je lahko zelo hitro sankcionirano, bodi si z izgubo službe ali pa z izgubo posla. Mi imamo dosti problemov pri vodenju naše kampanje, ker se ljudje, sicer pripravljeni sodelovati, bojijo in dejansko ne upajo dati svojih talentov in svojih moči na razpolago. Bojijo se za službe, bojijo se za posel.
Glede na to, da je zakon o referendumu precej onemogočil, pravzaprav, da katerikoli zakon pade na referendumu, tokrat je recimo potrebno proti glasovati 342 in še nekaj tisoč ljudem, kar je precejšnja številka. Mislite, da je bil tudi to del tega načrta?
Zagotovo, ker referendumska zakonodaja se je spremenila neposredno potem, ko je bil zavrnjen družinski zakonik. S tem, da jaz se ne bojim, da se je v tem času pogled Slovencev na to problematiko kaj spremenil. Bojim pa se, da se je povečala apatija do možnosti vplivanja na družbene procese. Zato apeliram na vse, ki imajo odklonilen odnos do te novele družinskega zakonika, da se dejansko odpravijo na volišča in da glasujejo proti in se otresajo te inertnosti, ki je pravzaprav danes velika rak rana naše družbe.
Hvala lepa.
Prosim.